Hello?
Podcast Network Asia.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingong, yung full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin ang tumigil sa pagkikito. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Mainit na naman ang ulo ko at wala kang pake kung tumigil ako sa pagkito dahil December ngayon, gusto kong kumain ng kumain. Wala okay. Wala pa ba si Tito P? Mag-usap tayo. Ang hirap sa inyo, magsiset-set kayo ng oras. Wala na. 30 minutes na tayo naghihintay. Tapos, pinapunta-punta nyo ako dito. Wala kayong topic. Pag-uusapan, walang topic.
Well, actually meron. Pero hindi pwede eh. sa amin lang pwede yung topic na yun eh.
Na, eh paano yan? Dadalawa lang tayo. Gagamitin na naman lahat si Tristan na naman. Mag-promote na naman siya ng 30-40 podcast.
Kasi last week, kasama natin si Louie. So, dapat ngayon, si Tristan naman.
Oh, sige, yung pinakamatigas na listener ng show na to, Double T, Tristan Ting.
Tristan Ting from 3040.
Kamusta na ba yung 3040 podcast nyo?
Okay naman, wala pa rin kaming schedule ng pagre-record. Kung kailan lang namin feel mag-recording ni Louie.
Nakabalik na ba kayo sa, sa top 200?
Hindi. Parang ano lang yata 5 minutes.
O teka, mag-shoutout muna tayo sa mga nakikinig sa atin ng live. Nandito pa rin ang pinakamabangis na producer natin, walang iba, Sherwin Yeo, ang pinakamabangis na Chinese sa likod ng sanctuarium. At ito, si Santi, nandito na naman. Santi!
Yes, Sir Makoy.
Gusto mong mega-upload?
Sige ba?
Bigyan ng mega-upload dyan, Tristan Ting!
Yohon, salamat!
Hindi, actually, nabigyan ko na siya.
Nabigyan mo na ba?
Na-message ko na siya.
Bawiin mo, Tristan. Santi, yan ang pa-Christmas sa'yo ng Machong Chismisan. So, kung gusto nyo guys na matulad kay Santi na magkaroon ng libreng mega-upload 1 terabyte for 1 year, mag-join na kayo sa Patreon account at pag nag-join kayo sa live recording ng Machong Chismisan, may chance kayong mabigyan ng
actually,
mega-upload.
Yung 1 terabyte na yan, nagiging 20 terabyte pag gumawa sila ng ng sariling mega-upload account.
Ah, okay. So, congratulations Santi. So, kung gusto nyo magaya kay Santi, mag-join lang kayo sa recording ng Machong Chismisan. Teka, o nga pala, pakilala nga lang pala kami. Kami nga po pala ang Machong Chismisan at kami nga po pala ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas at ano pa ba yun? Yun lang naman yung claim to pay natin, di ba?
Oh, yun lang.
Pero teka, Ingo, ano bang mga pag-uusapan natin ngayon? Kasi ako, to be honest, Ingo, mainit na naman ang ulo ko sa nangyayari sa...
Bakit na naman? May pampalabig ako sa iyo ang ulo.
Ano?
Gusto mo makita yung pampalamig na ulo?
Ano yun?
Ito.
Ayoko. Malamig ang ulo ng asawa ko ngayon. Pag pinakita mo sa akin yan, delikado yan. So, wag yan. May iinit naman ang ulo ko sa'yo, Ingo, pag pinakita mo sa akin. Pero Ingo, ako, mainit talaga ang ulo ko, Tristan, saka Ingo. Dahil wala pa rin Spider-Man dito sa Pilipinas.
Ay, wala pa din ba?
Wala, dahil...
Napanood mo na, Tristan?
Hindi pa eh. Hindi pa eh. Walang magbabantay ng mga bata eh.
Ah, okay.
Alam mo, Tristan, kaya nga uso Para sa mga nagtataka kung nasan si Tristan kasi ay nasa down under Australia. Meron namang Tristan mga daycare center dyan. Yung mga pamangking ko na nasa Melbourne, iniiwan lang sa daycare. Eh. Ba't ikaw di mo maiwan para manood ng Spider-Man? Hindi mo alam na napakaraming tao sa Pilipinas ang bad trip na hindi makanood ng Spider-Man dahil sa MMFF. Ba't ikaw di mo pa tinitake yung opportunity na manood ng Spider-Man?
Naantay ko na lang sa Disney.
Sa Disney?
Next month, alabas din yung sa Disney.
Seryoso, ganun kabilis?
Oo, yung Shang-Chi, lumabas king kaagad eh.
At so, ibig sabihin, paglabas sa Manila nun, nasa Disney na rin.
Oo, oo. Yung Shang-Chi, mabilis lang lumabas eh. Parang one month lang, nasa Disney na eh. Binigyan ko kayo ng Disney, nakipidge. May matching chismisan doon na profile sa Disney ko eh.
Kita mo, napakagago talaga niyang si
Pidge. Binago kayo ni Pidge. Binago kayo yan.
Isipin mo, ano na lang? Disney account na lang? Hinarang pa?
Binigay ko, binabi ko, tas profile nga doon, matching chismisan eh.
Seryoso?
Oo.
Oh, ibigay mo sa amin yung user account para makapanood kami ng ano, Disney. Yan, matutuwa ang misis ko niyan dahil, kasi di ba Ingo, aalisin na yung Friends saka iba pang show sa Netflix.
Aalisin na ba? Di ko na alam.
Oh, hanggang December 31.
Kasi lilipat na lang sa, ano, sa Disney Plus.
Oh, syempre. Kanya-kanyang monopolyo yan eh.
Disney Plus na nga yata eh.
Pero teka! Ano, go.
Pero paano yun? Ano, kailangan pa rin ng VPN?
Oo, oh, kailangan ng VPN.
Eh paano yun pag ikakast mo?
Kailangan, nakakonek kay... Hindi, pwede yan, pwede.
Ako kung nakakast, pwede naman.
Oh, hindi, okay. Hindi mo makakast yun kasi pag naka-VPN ka, ibang network na, hindi niya nakilala yung...
VPN mo yung mismong router mo sa bahay.
Eh, yung router ko, kumonek lang ako doon, nahihirapan na mag-VPN pa. bulok yung router ng telecoms dito sa Pilipinas. Anyways, kaya mainit ang ulo ko ngayon. Dahil nga lahat ng sinihan ngayon, eh... Napaka hindi ganun kaganda ang palabas. Hinarang nga ng Pilipinas yung kasi for the second time kinakblock ng MMFF yung ano eh Spider-Man eh. Kung natatandaan niyo mga 2015 yata yun nung isa pang Metro Manila Film Fest na blinak din nila yung showing ng Spider-Man. Dinelay din nila ng January. Tapos ngayon ginawa na naman nila yun. At napakaganda. Isipin mo, dalawang taon na tayong walang sine, Ingo, di ba?
Oo, dalawang taon na.
Ikaw, nagtataka sila, bakit daw mahina yung MMFF? Kasi yung isang pelikula na pinapalabas ngayon, yung kay Tony Gonzaga saka kay Alex Gonzaga.
Exorcist.
Hindi, walang T.
Exorcist.
Oh, exorcist lang. Wordplay daw eh, wordplay. Sa sobrang hina daw nung ano, allegedly, ang kinita lang daw noon nung first day niya is 7,000.
7,000? Mas malaki pa yung per hora ni ano, ni Tristan diyan ah.
Oh, Tristan magkano ba yung per hora sa Australia? Ganun ba 7,000?
Hindi naman.
8,000.
Hindi ko alam actually. Grabe. 7,000 lang kinita sa unang araw. Eh, matalino lang yung mga tao kasi.
Exposed. Teka. Teka, may nag-join ulit, si Marky. Marky, sumagot ka, bilis.
Oh, na ano?
Ayan, Marky, gusto mo ba ng mega voucher?
Gusto.
Bigyan ng mega voucher si Marky. Ganyan yun. Tayo kagalante dito sa Machong Chismisa. No? So, Marky, ibigyan ka namin ng 1 terabyte na mega voucher para pwede mong gamitin good for 1 year. Yan, Marky. May gusto ko ba sabihin, Marky?
Maraming salamat, Kuya Will.
So, yan ang wedding gift ko sa'yo dahil mag-iisang taong ka ng kasal. Thank you, Marky. Babalik lang kami sa usapan namin, Marky. So, sabi nga ni Sherwin, galit din daw si Marky. So, asan na ba tayo nung na-distrap tayo?
Yung 7,000.
Tingin nyo, legit ba yun? 7,000 lang ang kinita ng... Posible ba yun na 7,000 lang? Gonzaga Sisters yan eh. 10 million followers on YouTube. Si pangalan nun, si Alex.
Di naman siguro magka-translate yun sa ano? Dun sa actual moviegoers.
Anong ibig mo sabihin?
Baka yung followers nila kasi wala naman pambili ng ticket na sine.
Or sadyang walang kwenta lang talaga yung sino eh.
Baka nga dinagdagan pa nila ng zero yung 7,000, baka 700 lang hindi na matatalino yung mga tao ngayon.
Hindi kasi, kung iisipin mo, ang ginagawang palusot nung iba, kaya daw mahina yung sine, is dahil takot daw lumabas ang tao. Dahil pandemic pa rin. Pero, ang malaking pangkontra dyan, napupuno nga pari ang Divisoria ngayon, di ba? Napupuno, nakakita na ba kayo nung video ng Divisoria kung gaano ka hardcore? Parang concert ng Nirvana, yung Divisoria ngayon. Ito, simple lang. Sabi ni Marky, simple lang yan. Bawal kumain at uminom sa sinehan. Mali pa rin yun, Marky. Kasi kung sabik ka sa sine, manunod at manunod ka pa rin. Magandang magbawas ng pwedeng gawin. Okay lang yun siguro para sa akin. Ako, manunod ako ng sine kung gusto ko talaga yung palabas kahit walang popcorn or coke eh. Ikaw ba, Tristan, yun ba ang maghihinder sa'yo para manood ka ng sine kung walang popcorn? O
kung gusto ko talaga yung palabas, manunood ako kahit walang pagkain. Pwede naman magbaon eh. Kung gusto kong kumain sa sinehan or kung gusto
ko bawal kumain. As in literal bawal kumain. Thrown out ka pag kumain ka.
Hindi, manunood ako. Pinunta ko naman doon, manood, hindi kumain eh.
Diba?
Pero para ito yung maganda. By next year or next month, pag pwede nang panoorin yung ano, yung pag-showing ng Spider-Man, doon makakita kung mas pipiliin ba ng mga tao magka-COVID para makapanood ng Spider-Man o magka-COVID para makapanood ng Exorcist.
Hindi kasi, ito tingin kong pinakamali na ginawa nila, pre. Yun nga, di ba? 2 years. Wala kayong sine ng 2 years.
Oo.
Tapos ang iyahain sa'yo, mga pelikulang hindi mo trip. Di ba? Pero ito tingin ko dapat na ginawa nila. Kasi ang ginagawa nila lagi, tuwing may Metro Manila Film Fest, nagkakaroon ng exclusivity na Pinoy Films ang ginagawa nila.
Oo.
Pero dapat ang ginawa nila, ano yan, di ba? Palagay mo nang sa Mega Mall, ilan ang sinehanin ko? 10?
Sa Mega Mall? Oo, mga 10 or 12 yata.
Oo, kung palagay mo nang sa 12, lagyan mo na, di ba dalawa yon magkahiwalay? Parang nasa isang side yung isang sinehan, tapos nasa isang side yung isang sinehan.
Oo.
Oo. Doon sa isang side, lagyan mo ng Spider-Man.
Ah, po.
Sa kabila, lagyan mo ng Spider-Man.
Yung building A tsaka building B, di ba?
Building A, building B. Lagyan mo ng Spider-Man. Alam mo kung bakit? Andun na yung tao eh. Pagkatapos niyo manood ng Spider-Man, nakita niya ibang palabas, baka ganahan pa siyang manood ulit.
Sa ano? Sa manood ng MMF?
Oo, kasi ganito yan, pare. Kumbaga, nandun ka na eh. Paano mo madadala yung tao sa sinihan? Kasi kung ako, hindi ako pupunta dun para pumunta manood ng kay Tony Gonzaga. Manood ng ibang pelikula. Pero, kung halimbawa, nandun na ako, nanood akong Spider-Man, hype na hype ako. Ako, fan ako ni Ding Dong Dantes saka ni si pangalan nito. Si General Luna, Tristan.
Si John Arcilla.
John Arcilla, fan ako nun. Ang angas nung trailer. Kumbaga habang nanunood ng Spider-Man, itad-tad mo ngayon lahat nung trailer nung MMFF doon.
Oy, which by the way, nanalo nga pala yung ano, movie nila, yung A Hard Day sa FPJ Memorial Award.
Pag pinanood mo pari yung trailer nung kay John Arcilla saka Ding Dong, gaganahan ka mapanood eh. Ako nga ngayon, gusto kong panoorin yung pelikula nila eh. Ang ganda nung trailer eh. Pero just imagine, kung nasa sinihan na ako, nanonood akong Spider-Man, napanood ko yung trailer nung kila John Arcilla. May 50% chance na manood ako nun eh.
Kung may pera ka pa. Pero
mayaman ako eh.
Hindi, pero ano ba? Pero siyempre, hindi naman lahat ng mga tao is may capability na manood ng dalawang sine.
Oh, pero exactly. Pero mas mabuti na magkaroon ka ng tsansa na makuha yung tao na may pera na pumunta doon kesa yung hindi sila pupunta sa sinehan. Kumbaga pare, pinagsyabu mo. Patikimin mo muna na mag-enjoy sa sine, pare. O pag nabitin sa sinehan, pare, ang sarap pala manood ng sine after 2 years. Nude pa akong isa, nakakatuwa yung trailer nito eh. Diba?
Pero nga, to think na no, inopen up yung floodgates sa pagpapanood ng sine, tapos biglang naging flop yung movie nila Tony, eh talagang there's something wrong doon sa movie na yun.
Ano, yun nga, considering na, yun nga, MMFF, ang tao,
hayok sa ano,
hayok sabik sa sine.
Oh,
sabik sa sine. Kaya lang kasi nga, yung quality ng movie na yun, parang hindi na siya yung level nung, ano ba, dahil hindi rin takot din yung mga tao na, tingin nyo ba, factor ba na takot manood ng sine yung tao?
Hindi ko sure. Talang, tanong natin si Tristan kasi medyo nakakalamang siya sa ano eh. Sa sine points.
Oo.
Ikaw ba, Tristan? Nakapanood ka ba ng ano? Matinong Tagalog film?
Oo, kasi si Tristan matanda na to eh.
Sa Sinihana?
siya yung 40 sa 30-40 podcast. So ano? Mas madaming experience sa sine to.
Hindi.
Yung mga pelikula nila Jobit Moya, inabutan nito eh.
Oo, yan. Mga Ninja Kids.
Ninja Kids. Ano? Ninja ay, kids. Teka. Ikaw, ano ba mga... Ito. From the top of your head, ano yung unang pelikula lang napanood nyo sa sinihan?
Ninja Kids.
Ninja Kids. Mas luma. O, ikaw, Ingo.
Tagalog ba yan? Tagalog.
Eh, hindi. Kung ano yung una talaga na ano mo?
Wala, Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Tsaka Hook. Yan.
Ay, susyad.
Burgis talaga ang putik. Pinanood ko lang sa Betamax yung Hook. Hindi pa ako nag-enjoy. English eh. Ako ang nahiya naman yung pinanood ko sa Hook mo. Ang ano una ko napanood, pari, Super Inday and the Magic BB.
Incredible Hook ah. Incredible Hook.
Incredible. De, pero yun, ako, natatandaan ko pa yung una ko pinanood, Super Inday and the Magic BB, starring Maricel Soriano and Aiza Siguera bilang ano, BB. Oh,
napanood ko rin yun.
Oh, pare, di ba?
Pero grabe no, yung mga quality ng ano, ng mga artista before, may mga dramatic actor, walang, ewan ko, hindi ko sure kung dahil ba largely influence ng Western cinematography yung dati na talagang jam-pack sa either historical or yun, yung madrama or pinapakita yung Filipino values na walang mga dance number or mga gumgulong sa buhangin tsaka mga kabit stories tsaka yun yung mga cheap na horror kumbaga
parang mga shake rattle and roll no.
Oh. Oo, yung Shake, Rattle, and Roll, naging saturated na siya after pang ilang iteration yun eh. Pero yung mga first few.
Naging franchise kasi ang story ng Shake, Rattle, and Roll, parang patay na siya after the third movie. Mm. Tapos parang nagkaroon lang ng need yung Regal Films na magkaroon ng sarili nilang franchise for MMFF. Kasi nandyan si Enteng Cabisote. Andiyan sino pa ba? Vice Ganda Vice franchise. Ganda. So parang sila, uy, kailangan natin ng sarili nating franchise para hindi tayo napag-iwanan. So, revive natin yung Shake, Rattle, and Roll. Ayan.
Pero ang tanong ko lang talaga dyan, kasi yung mga gumaganap naman dun sa mga pelikula na yan, for sure, exposed sila sa mga Western na mga pelikula din and sa mga, kumbaga, thinking na mga tao din sila eh. Hindi ba nila naiisip na hindi ganun kaganda yung produkto nila? Parang kunwari, yung pelikula ni Vice Ganda tsaka ni Ann Curtis, yung may-ari sila ng mall, yung magkapatid sila, parang hindi ba nila naiisip na parang hindi yan bibenta or sobrang bilib sila dun sa produkto lang nila?
Ano, ang title nun, ano? The Mall, the Merrier.
Yun, yung The Mall, the Merrier. Kasi the trailer itself, ako bilang isang viewer, parang isip mo parang ang horny nito.
Hindi pero ako kumita yun, Brad, ha? Kumita ba yun? Oo, oh, ito, tinitingnan ko ngayon. Ano ba? Critical reception. The film received mixed reviews from critics despite coming in first at the box office.
Shit.
322 million yung kinita.
Hindi kasi, Tristan, ganito lang yan. Ganito lang yan, Tristan. Ang way of thinking ko dyan, same din yan ng paggawa ng isang produkto. Nagkataon, hindi para sa iyo yung produkto. So wala na silang paki sa iyo. Na kumbaga, itong produkto na to, gagawin ko to, parang tatanungin kita, ano ba ang market na mas madaming bibili? Yung market ni Tristan Ting na alta de siyudad na taga-Australia na mayaman? O yung mahirap sa Pilipinas na ang gusto lang ay tumawa pag nanood ng pelikula?
Hindi, so, mahirap din naman ako sa Pilipinas. Si Ingo dapat example mo doon.
Ayo, sa bagay, Hook yung pinanood niya eh.
Ano ba? Tatanungin mo ba ako kung ganyan sa ano? Siyempre, yung ano dyan, yung kasagutan dyan, tatangkilikin yun ng mga fans nila, no? Nila Ann Curtis, tsaka
exactly.
Nila,
mga Showtime fans.
Pero ang nakita kong correlation nila, for example, kila Tony tsaka kila Alex, yung Exorcist. So, yung sa kanila kasi, feeling ko din naman, halos same din naman yung fan base nila na nasa bandang lower bracket. Eh, ang problema, nag-pandemic. So, malamang yung lower bracket na yon, halos wala na din makain or mamimili pa sila kung gusto ba nila manood ng Exorcist or gusto ba nilang kumain ng pang isang araw. As compared dun sa movie ni Ding Dong Dantes tsaka John Arcila, na feeling ko naman mas may capability silang manood ng sine. So siguro nag-ano din, nagkakatalo din sa fanbase.
Pero yun nga, yung tawag dito, hindi ko binabash ang MMFF, ang Metro Manila Film Fest. Kasi ako, Tristan, may kaibigan ako, si Gerard, nung mga a few years ago, mayroon kaming MMFF marathon.
Oh, pare, lahat
pinapanood namin. Pare, pati yung kay Pacquiao pinanood namin. Yung Wapakman. Wapakman, pare, pinanood namin yun. Ito tama si Marky, yung Honor Thy Father, maganda rin yan. John Lloyd Cruz. Tapos, meron dati yung kay Rian Ramos, yung cartoons.
Kalamay Bybus.
Ay, hindi, si Ann Curtis yun. Pero hindi yata Bybus, hindi yata MMFF yun eh.
Ay, hindi ba?
Ayun, pero, sabi niya no, si Saving Sally na...
Maganda yan.
Pero ang maganda sa MMF ngayon, kahit pa paano, napapasukan na sila ng, o hindi pala kahit pa paano, napapasukan na sila ng indie film or indie film producers. Ang napansin kong trend sa mga nagpo-produce mga indie movies ay nire-reflect nila yung kahirapan ng Pilipinas, ng society in general. As compared doon sa mainstream na movie na parang lahat perfect, kumbaga.
Ito. Tingnan natin yung mga kasali sa Metro Manila Film Fest ngayong 2021. Ha? Tapos, bigyan ko kayo ng title, kung sino yung starring. And based from there, tingnan nyo kung papanoorin natin. Husgahan natin kung papanoorin natin yung pelikula o hindi. Okay?
Sige.
So, unahin natin, A Hard Day. Ito yung pinag-uusapan natin kanina pa. Ding Dong Dantes saka John Arcila. Saka production company, Viva Films, genre nito, action. Tapos nanalo si... Ang isa palang trend sa Metro Manila Film Fest, meron kadalasan na isang pelikulang maganda na kukulelat for the first week. And then after nung first week, pag nagkaroon na ng anong term ba doon? Awarding. Tapos humakot yung pelikula na yun ng awards. Doon sila nagna-number one kadalasan after the awards night. Kasi minsan, yung mga ibang tao, na-hype dun sa awards na nakukuha nila dun sa awarding ceremony. So dito sa ano, sa Hard Day, nanalo si John Arcila na Best Supporting Actor. So parang ano na yun eh, mismatch na yun eh. Kasi 'di ba, ano nga yung napalunan ng John Arcila nung huli, yung Best Actor siya sa na oh, yun yung same
le- Doctor Strange.
Oh, Doctor Strange. Ang synopsis ng Hard Day is a Filipino action thriller directed by ano ba 'to? Based on a South Korean film of the same name. Ah, so Pinoy adaptation 'to.
Ah, okay.
So ikaw, papanoorin mo ba 'to, Tristan? Kung alimba, ano, sige, ganito. Ilan ba yung palabas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8.
8. Palagay na natin, kunwari, ah, 100 pesos ang isang sine. Bibigyan ko kayo ng 300 pesos each. Tingnan natin kung ano yung papanoorin nyo na sa sine. So, Hard Day. Gagastosan nyo man ng 100 pesos yung Hard Day. O gusto nyo muna marinig yung ibang choices?
Ako gusto ko munang marinig yung ibang choices.
O, sige. Pero gusto ko lang sabihin na ano, ah, sa Hard Day, nandito ang mga artista ang tulad ni Jano Gibbs, Meg Imperial, Guji Lorenzana, AJ Mulak, at ang pinakamabangis sa lahat, Chad Guinness. saka si Marita Sobel. Sino ba si Marita Sobel?
Gino-google ko tuloy yun, no? Sino si
alam, matandang artista na yung Marita Sobel. O sige, o, next natin. Big Night. Ah, ito yung ano, nanalong best actor yata. Ang Big Night, bida si Christian Bables. Tapos...
Tsaka si John Arcilia din yata dun eh. Wala hindi, ba?
Wala. Okay, so sa ano? Ayun, nandun din siya sa Big Night pala.
Ayun.
Nandun din siya.
Oh,
oh, so, parang ano, no? Malupit si John Arcilia. Puro ano.
Lagari.
Oh, anlupit ng ano, ng cast ha. Christian Bables, Eugene Domingo, Ricky Dabao, Gina Alahar, John Arcilia, Janice Debilin. Lupit, di ba?
At ano?
Ano ba? Walang ano eh. Walang synopsis eh. Pero comedy daw siya. Is a 2021 Philippine black comedy film? May ganun pala? Black comedy film ng Filipino?
Paano black? As in, black as in itim? O black? Oo,
black eh. Yun yung nakalagay dito sa synopsis niya eh. Okay, yung next natin.
O dark humor daw, sabi niya. Ano,
ah, dark. Okay. No. Yung next natin, Huling Ulan sa Tag-Araw. It's a Filipino film, romantic film, directed by Louis Ignacio under Heaven's Best Entertainment. At ang bida dito, si ano? Si Aubrey Pokpok, saka si ano? Sino yung partner ni Aubrey Pokpok?
Si... Sino ba?
Aubrey...
Si Kenchan?
Oo, oh, si Kenchan, pero may pangalan yun eh. Yun yung pantapat ng Channel 7 sa ano eh. Sa kay Budoy.
Kay Budoy.
Pangalan na. May special tatay.
Oo, si may special tatay.
May special tatay. Ito. Ang pangalan na. Boyet, si Boyet. Oh, anyway, so. So si Huling Tag-Araw, romantic comedy daw.
Hmm.
Ken Chan, Rita Daniela, Lotlot de Leon, saka si Richard Yap. Nalaos tong si Richard Yap, no? Nung lumipat sa 7. Kailan ba si Richard Yap?
Richard Yap ba si Sir Chip?
Sir Chip? Nalaos bigla.
Siya yung anak niya, yung lumabas kasi anak niya.
Ano yung problema sa anak niya?
Parang ayaw niyang panagot. Parang may ganun na issue eh. Nabasa ko lang somewhere. Na may lumabas na anak niya sa... dating babae niya.
O teka, dadagdag ko pala sa init ng ulo ko. Nabalitaan niyo yung ano? Yung tumaka sa quarantine?
Oo, yung nag-party sa poblasyon.
Napakagago, no? Ito, nag-post si Sherwin, tumaas daw yung ano? Yung positive
yung cases.
Yung cases. Alam mo ba yung nangyari doon, Tristan?
Hindi ko pa nakikita yun. Hindi ko pa nakikita yung balita na yun.
Meron ano, di ba sa Philippines, pag umuwi, 5-day quarantine.
Oo, oh, oh, tama.
Naging proud pa siya na naglagay lang daw siya para makatakas doon sa quarantine. Pagkatakas niya sa quarantine, nag-party sa poblasyon. Ayun, positive siya ng ano, Omicron, di ba, Ingo?
Omicron. Tapos, i-check pa yung 20 na nakasalamuhan niya.
Yun. Anyways.
Pero, ay pala, pare, ano, i-greet ko lang ng happy birthday si Jose Rizal.
Ang machong chismisan ay bumabati ng
happy birthday
Jose Rizal. Masa may happy birthday song? Play nga tayo.
Siguro inisip ni Jose Rizal, tang ina, buti nila nagpabaril ako sa mga Kastila. Kung magiging gaito lang yung ano. Yung mangyayari.
Pero ano, madami nga talagang akala birthday ni Rizal ngayon, gago.
Eh, yung Rizal day, akala nila eh.
Pero ano, anniversary pala nung isang matinding bagay na nangyari a few years ago, yung sa LRT. Yung yung Rizal Day bombing.
Rizal Day bombing.
Mm-hmm. O teka, o balik tayo sa pelikula. So may naisipan ba kayo doon sa tatlo na paggagastusan ng tigo 100 nyo o wala pa?
Oo, yung Big Night.
Big Night.
Mm-hmm. Big Night. Binasa ko yung ano, parang drug dealer siya na bading eh. Parang ganun eh.
Uy, sige. Mga, okay. Yan yung sinasabi ko. Tayo, wala tayong alam doon sa mga pelikula. Pero imaginein mo kung napanood mo yan habang nanonood ka ng Spider-Man. Tapos makakita mo putik John Arcilla. Di ba? Tapos ganyan yung plot. Medyo malapit doon sa plot nung... Yung medyo malapit doon sa story nung Spider-Man. Gaganahan ka manood. Oh. Oh, next natin. Kim Chu. Aiko Melendez. Beauty Gonzalez. Huwag kang lal...
Huwag kang lalabas.
Huwag kang lalabas. Starring Kim Chu.
Malamang alam na natin yung OST nito.
Seryoso, comedy ba to?
Mukhang ano yung poster eh.
Ito yung nakalagay. Ito yung nakalagay sa ano? Ito yung nakalagay sa Wikipedia page niya. Huwag kang lalabas. Not to be confused with Bawal Lumabas, the classroom song.
Oh man. ST and ST.
Oh. Ano to? Uncircumcised boys are killed by a monster at night by the river under mysterious circumstances. A mother, Aiko Melendez, is anxious about getting her teenage son circumcised through a traditional ritual conducted in a riverbank which could save them from death. Putik pre. Ano lupin?
Papapanood ko sa anak ko. Dito ba ano eh, hindi sila diusin tuli eh.
Pero anak mo, ikaw, balak mo ba ipatuli anak mo?
Oo.
Ayaw mo magkaroon siya ng anak na balak mo ba kayo?
Ayaw mag-aapo ng mutain.
Pero pag ano, pag magpapatuli ka ng anak, ano, uwi mo muna dito sa Pilipinas?
Pwede mong iuwi, pero mahal. Pwedeng uwi, pwede rin dito. Pero sa ngayon, malamang yung choice namin, dito na lang kasi ang hirap umuwi.
Gagawin mo bang quintas yung foreskin nung anak mo?
Ipapakain ko sa kanya.
Lagi, di ba sa probinsya, pinapakain sa ano yun? Pinapakain sa bibe?
Sa bibe, ang puta.
Sa manok o sa ipabo, ata.
Pero dito may, sa probinsya namin, may nangongolekta nun eh. Ginagawang maleta.
Puta na ilang titi yung kailangan tuliin para...
Hindi, actually, pitaka lang. Ginagawang pitaka. Pag hinimas mo, nagiging maleta. Tito joke. O, teka. O, sige. Huwag kang lalabas.
Hello mga kapamilya! Maswerteng pakikinig! Kung gusto niyo pong lalo pang maging merry at lucky ang buhay, gawing habit ang pakikinig sa Kapalar Hans Podcast with Master Hans Kua, your number one feng shui master in the Philippines. Itong podcast na to ay made possible by Creatives Program Incorporated, co-produced with Podcast Network Asia and powered by Podmetrics. Listen to Kapalarhans on Spotify, Apple Podcasts, or kung saan man nakikinig ng podcast. See you there, mga kapamilya!
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, MachongChismisan, so you can monetize your podcast too.
Okay, imagine this. You're hanging out with friends in a bar, cafe, or let's be honest, in your living room, and your favorite song plays on the radio. Then suddenly, the artist of that song walks in the room. What'll you do? Hi, I'm Gel Aitana, inviting you over to On That Note, the show where we sit down with music artists to talk about their chart-topping hits, as well as the stories behind their lyrics. On That Note is a Podcast Network Asia original, so you wouldn't want to miss this.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Next. Kung maupaw man it panahon. Oh, hardcore to.
Ah, yung, si, ano yata to?
Daniel Padilla to. Daniel Padilla. Oh, Whether the Weather is Fine yung English title niya.
Tapos, ito, papanoorin ko to.
Daniel Padilla yan, pre. Sipin mo, natatandaan niyo yung panahon na pinagtatawanan pa yung Daniel Padilla films? Na, well, kasi ngayon parang si Daniel Padilla medyo considered ng ano, serious actor na.
Oo. Ah, talaga? Nabuto ko pa yung Daniel Padilla nung nakapaskil pa yung mukha niya sa ano eh, sa mga bus.
Parang actually, nung ngayon naman, nakapaskil pa rin yung mukha niya sa bus.
Ay, talaga?
The House of Us yung huli ko napanood ni ano, neto ni
maganda, no, maganda yun eh. Maganda naman yun.
Maganda yung The House of Us eh. Yan yung huli
kasi,
ko napanood.
Kasi kung papansinin mo, pre, yung parang dinaan ng karir ni Daniel Padilla, parang ano, parang Marvin Agustin din. 'Di ba? Marvin Agustin Julina, chuba chuba chuchu yung nung bata tayo, 'di ba? Tapos no one would take them seriously. Pero pag nagtanong ka ngayon ng serious actor, kung sinong i-consider mong serious actor,
Marvin Agustin.
Kasi Marvin Agustin sa mga unang ibibigay na pangalan sa iyo pagdating sa actingan. Pero pag nagtanong ka kung sinong kutsinilyo ang bibilin mo, hindi kutsinilyo ni Marvin Agustin ang bibilin mo.
Alam mo ba yung
issue?
Yung
yan. Issue dun.
Yan. Ah, kaya mainit ang ulo ko din. Dahil ano, merong kutsinilyo na binibenta si Marvin Agustin. Tapos si Marvin Agustin, ang benta niya sa kutsinilyo niya mga 9 mil.
9,000 pesos?
Oo, oh, 9,000. Tapos some people umorder from 2 months ago.
Oo.
And ang sistema parang Okay, pag order mo 2 months ago, pipili ka ng time slot na kukunin mo, and yun yung i-ship sa iyo. Come December 24, nag-back out daw yung ano, yung
gagawa.
Hindi, yung ka-tie-up na company ni Marvin Agustin nung magde-deliver. So yun daw yung isang naging isang major setback nila, kaya hindi na na-roll out yung mga items on time.
So yung magde-deliver yung may in charge sa logistics, yung
meron na nag-back out daw last minute. Tapos nagkaroon pa ng equipment breakdown. Kaya nagkaroon din ako ng konting pagkawalan ng respeto kay Marvin Agustin eh. Hindi dahil sa hindi masarap daw yung lechon niya eh. Kaya nabawasan ng respeto kay Marvin Agustin kasi nilagyan niya ng S yung equipment niya eh.
Ayun lang.
Talaga? Ay, dapat yung ipasok sa foundation training.
Sabi niya kasi, breakdown in equipments. Anyways, yun, tas yung feedback nga ng mga tao, makunat, pangit yung quality, and yung iba nga daw, hindi sumasagot yung customer service. So, medyo basag na basag si Marvin Agustin uli. And ang medyo nakakatanggap, nakakatawa naman sa kanya, nag-take up siya dun sa, ano yung nag-step up siya dun sa pag-take ng responsibility. Ngayon, ang inihintay kung magbibigay ba siya ng refund or how will he make it right.
Medyo mahirap yata yun kasi lahat sila nag-expect ng ano? Suckling pig pagdating ng New Year. Ay, or Christmas.
Pero nakakahawa yung itsura ng baboy.
Ano ba yung cochinilla?
Cochinillo.
Cochinillo? Di ba ano yun?
Lechon de leche. So imagine mo yung lechon de leche. Imbis na naka-stick. Ano?
Naka-butterfly.
Yun lang yung inaiba niya. Naka-butterfly, tas lechon de leche.
Oh, kasi pag lechon, pag maliit na lechon na nilagay mo sa stick, barbecue lang yun.
Tama naman. Buisit eh.
Ano yun? Maliit na baboy nakatusok sa steak.
Barbecue. Bakit siya ito, roasted suckling, kung roasted suckling pig daw ba siya, sabi ni
roasted suckling pig siya.
Saka dapat yun nga ito, sabi din niya no, bakit nga ba requirement yung plato na ipanghihiwa mo pag ano, ganun.
Hindi, pinapakita lang doon na, no? Parang flex lang yun na ganun ka-tender yung meat ng suckling pig.
Ito, sabi ni Marky, naiyak din daw siya sa House of Us. Nadala ni Catherine daw siya.
Magaling naman yung House of Us.
Pero ang galing talaga, magaling. Magaling siya doon.
Siya yung unang artista na morena na nagandahan ako.
Sino bang magandang morenang artista? Angel Aquino. Maganda si Miss Angel Aquino.
Hindi kasi nung time na ano, napapanood ko na si Angel Aquino, medyo may edad na siya eh. Doon sa, ano yun, sa Glory, ano yun? Glory
Ah, yung Glorious, Glorious.
Glorious.
Glory be ang putya. Apakagago mo yung gong puti.
Glorious, Glorious, sorry.
Ito, maganda yung point ni Santi ha. Yung plato style. Ang katapat nun pre, yung popsicle ni ano? Popsicle ni livestock.
Hindi ko alam kung ano yung livestock. I mean,
si livestock kasi pag nag ano, masarap yung ano nila, yung crispy pata nila. Pag sinerve sa iyo yung crispy pata, popsicle yung kasama.
Ay, ganun ka tindi.
Popsicle stick.
Hiwa mo.
Popsicle. Oh, as in, ano, yun lang yung kasama nung crispy pata. Ano, Google mo, livestock crispy pata.
Crispy pata.
Saka syempre, yung crispy pata nila, paa sa harap para di mapanghi.
Ah, ito. O nga, no. Ayos ah. Kano ba ito? Ingatin ng presyo.
Panalo yan. Mura lang yan. Mga 700 yata yun.
700?
Tingnan natin. Puisit tong si Santi. Kinalig, ano, si... O teka, mayroon pa yung mga bagong listeners, si Aling Leone. Aling Leone, open your mic, Aling Leone. We need to ask you something. Aling Leone, gusto mo bang magkaroon ng mega upload?
Ano yun? Sorry, you're talking to a Tita Teki.
Sabi mo na lang, gusto mo.
Ah, gusto ko. Gusto
bigyan
ko.
Lang mega-upload yan, Tristan Ting.
Yeah.
Ay, nahulog.
Ayan, so, Aling Leone, bibigyan namin ng mega-upload. Yung mega-upload na yan ay 1 terabyte free online storage na pwede mong... Okay, kung pwede mo ibigay sa anak mo na binata na ngayon or kahit kanino kung gusto mong gamitin. So, isi-send namin sa iyan.
Pag si bibigay mo sa anak mo, lalagyan namin ng mga libreng porn yan.
Oh.
Okay. Congratulations, Aling Leone. Oh, Penny, Penny with the new kidney. Nandiyan ka ba? Wala si Penny. Oh, sino pa bang dumating na ano? Hindi pa natin nabigyan. Si Vince. Vince.
Si Louis.
Yo.
Louis?
Vince.
Si Vince muna. Vince. Gusto mo ba ng free mega upload? 1 terabyte online free storage?
Oo naman.
Oh, bigyan ng mega upload yan! I-message mo si Tristan Ting, bibigyan ka niya, okay?
Sige, sige. Thank you.
Okay, yan, okay. Okay na, balik tayo. Si Penny, wag na natin bigyan. Ayos mo.
Hindi pa natin si, ano, si Makoy, Ingo.
Mm.
Ano, no? Palumigyan natin yung ulo.
Oo, para uminit lalo yung ulo.
Ah, bakit?
Hindi pa natin ang galitin.
Ano oo, para, mag, para magpamigay, no?
Para mamigay pa, balay mo, mamigay pa yan dun sa mismong page.
Ayun, mamimigay tayo dyan. At dahil tayo ang pinakamayaman na podcast sa balat ng lupa, abangan nyo yung, itago mo yan, Ingo. Baka maputol yung linya.
Tinatanang, pare.
Teka, 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 ito muna. Pakinggan nyo yung mga paborito nyong podcast tulad ng 3040 podcast. Tulad ng MJ's Bubble Podcast, Wrestling Podcast, Kabulastogan Podcast,
Maximum Wage, Minimum Wage
Podcast.
I lahat
yan. Inisponsoran namin lahat yan. Mamimigay yan ng mega upload. So, kami lang ang podcast na nag-i-sponsor ng ibang podcast. Ganyan kami kapangis. Miski si Mo Twister, hindi ginagawa yan. So, yun lang.
Ano? Doon sa Pinay selfie may ano, may sumasayo tas ano, bare yung background. Naka-hollow blocks.
So anyway. Blocks yung wala pang palitada.
Oo. Grabe ang pangailan.
Painitin mo yung ulo ni Makoy. Painitin mo yung ulo.
O teka, tuloy na natin to. Baka mabitin sila. So yung next movie is Love at First Stream. Ang bida dito ay si... O Ingo, mukhang magugustuhan mo tong pelikula na to. Kasi ang bida dito ay si Kaori Oinuma.
Kailang Google ko yan. Kaori Oinuma. Ay puta.
Jeremiah Lisbo. Di ba Lisbo? Ano yun?
Tibo?
Lisbo pala. Sorry po. Sorry po. Si Daniela Straner. Hindi ko kulala itong mga to. Anthony Jennings as Tope. Chico Alicaya. Wala akong kilala. Mga bata pa siguro to. Romantic comedy daw to, written by Cathy Garcia Molina. Ano pa ma? Mahaba eh. So, yan yung isa. So, malamang di nyo papanoorin yan kasi hindi natin kilala yung mga bida.
I-check nyo rin yung Instagram ni Kaori Oinuma. Taga Nueva Ecija to.
Baka pinafollow rin ni Tito P yan ha.
Hindi.
Oh, check mo. Pinapalo ba ni Tito P?
Pinapalo ba ni Tito P?
Wala.
Hindi pa niya na-discover.
Bantayan niyo. Guys, bantayan niyo ha. Pag nakita niyo yung pinalo na ni Tito P, tag niyo kami. O kaya tag niyo siya. At Machong Chismisan, congratulations sa what's her name? Pinapalo ka na ni Tito P. Mga pero pinapalo ba ni Master Hans?
Hindi.
Hindi pa. Oh. Up and coming ko lang yun. Bata pa yung bata. Okay, so...
Kung si LG Edward nga, pinafollow ni Master Hans eh.
No comment. No comment. Next natin, si Nelia. Ito mo ang magugustuhan mo rin tong palabas ng tuwing ko. Nelia is a 2021 Philippine suspense film directed by Lester Dimaranan under A&Q Production. At ang bida dito, Ingo, ay si Win-Win Marquez, anak ni Joey Marquez, Raymond babae. Bagatsi.
Babae ba yan?
Oo, babae yan. Ano yung sumali yan sa beauty contest, Tristan, di ba? Tatandaan
mo. Oo, nag-ano yan, nag-Miss Miss Philippines.
Raymond Bagatsi, Ali Forbes. Ito, idol ko to. Mon Confiado, idol ko yan. Yan ang isa sa mga paborito kong aktor. So, medyo bias ako na ngayon dito. So, next nating film, ito, The Exorcist. Starring The Gonzaga Sisters, Tony and Alex, saka si Melay Cantiveros. So, technically, parang ano lang siya. Parang, ano lang siya, yung...
short film?
Spoof ng Exorcist. Okay, so yung napag-usapan natin, ito sabi ni Marky, yung best actress last year na sa MMFF, si Charlie Deason, pina-follow ni Tito P. Si Charlie, kasi last year nga pala, online yung MMFF. Ang sumikat nung last year yung titi ni Paolo Abilino.
Yung sa Exorcist ba, yung magkapatid na ano, yung nag-interview kay Bongbong Marcos, yung president mo, Makoy.
Kaya dahil dyan, i-reconsider kung ano. O nga pala guys, kailangan lang pala nating magbigay ng statement. Ha? Gusto ko lang mag-apologize sa lahat ng mga Bongbong Marcos supporters. Dahil baka na-hurt ko yung feelings nyo, baka sabihin nyo, biased kami dito. So, gusto lang naming sabihin na bigyan naman natin guys ng chance si Senator Bongbong Marcos.
Senator.
Hindi, ex-Senator Bongbong Marcos. So, gusto ko lang siyang bigyan ng chance. Total, hindi naman napakulong yung tatay niya na si Ferdinand Marcos. Ingo, patapusin mo lang ako. Total, hindi naman napakulong si former President Ferdinand Marcos Sr. Huwag na nating tawaging diktador. Total, pumanaw na naman siya eh. Tapos, si Madam Imelda, nasa twilight of her years na siya. Let her be na lang. Huwag na nating pag-usapan na convicted siya. Total, nag-pass na naman yung government sa pagpakulong sa kanya due to humanitarian reasons. Eh. So, utang na loob guys, konting respeto, lalo na kay Senator Amy. Si Senator Amy, napaka-active sa Senate niyan, Ingo, na nagagawa naman niya yung trabaho niya. Tapos, nung last na bagyo, nagbigay ng 2 million si Senator Bongbong doon sa mga bilang tulong. O nga pala guys, i-cue na natin, Ingo, yung commercial. May commercial yata tayong bago, so pasok na po natin. Yan. Tapos ipasok mo na, Ingo, yung commercial ng Bongbong Marcos.
Binayaran ba tayo dito? Tangan na.
Gago.
Tapos play bagong lipunan music.
Mag-gold sila sa iyo. Putang ina, ano nangyari dito?
Okay lang.
Eddie.
Saka pala yung segue.
Yeah. Yeah, no.
Ano? Bagong loop po yan, no?
Game. Balik ta. So, O yan guys, nagbabalik ang Machong Chismisan. Sana na ano, napakinggan nyo yung bago naming sponsor dito sa Machong Chismisan. Thank you po, Senator Bongbong, sa pag-sponsor po ninyo dito sa Machong Chismisan. So, guys.
Again, nga pare, mukhang hindi natin kailangan yung Patreon.
We're all set. Oh, we're all set. So, katulad nga pala yung sabi natin, di ba, yung ano, sasabihin natin yung keyword pag nakuha na tayo ng sponsor na si Bomba.
Ayo.
Ay, nako. Tumanggap na ng salapi. Anyways, balik tayo. Okay, doon sa entries natin. Hard day, big night, huling taaraw sa tag... Ano? Huling ulan sa tag-araw. Huwag kang lalabas kung maupay man it panahon. Love at first stream, Nelia at Exorcist. Ano yung papanoorin nyo sa halagang 300? Kung 300 lahat. Ako siguro ang una kong papanoorin dyan, A Hard Day. Dahil nandyan si John Arcilla at yung look-alike kong si Ding Dong Dantes.
Akala ko ba dating basketball player yung look-alike mo?
Gago, fuck.
So tatlong movie.
Gago to si Santi, yung 100 daw manunod siyang big night, yung 200 for Tater's Popcorn. Santi, bawal nga mag-popcorn ngayon, so hindi ka pwedeng bumili ng popcorn.
Okay. Iuwi na lang niya.
Next, oh, ikaw Ingo, sino yung una mong papanoorin?
Ako, una ko papanoorin yung ano, big night din.
Ay, big night eh, hard day nga yung papanoorin.
Ay, sorry, sorry. Big night.
Ah, big night ka. Big night. Kasi comedy. Oh, si Tristan, yung una may nasagot ka na kanina, Tristan, di ba?
Oh, big night. Big night yung una. Tapos yung susunod, yung weather, the weather is fine.
Sana Tristan, pinabayaan mo akong tanongin ka.
Ay, sorry.
So suspense ko, Tristan. Weather, the weather is fine.
Weather, the weather is fine.
Kung maupay man it panahon.
Yun, oh.
Si Idol Daniel ang papanoorin mo.
Si Daniel Padilla.
Eh paano kung... Ay! Ano pala? Si Tito. Tito Robin. May bagong pelikula si Tito Robin.
Pero di kasama sa...
Oo, pero ano, ilalabas sa panahon ng... Ano, sa bago mag-eleksyon. Yung much awaited na Mista Part 2.
Pucha.
May Mista Part 2?
Oh pare, medyo ano eh.
Nandun din si Rustum.
Wala, patay na si Rustum. Patay na si Rustum. Pero ano, medyo nahati yung puso ko kasi isasantabi ko yung galit sa puso ko sa pinaggagawa ni Robin Padilla ngayon. Pag laki ko si idol ko si Robin Padilla eh. Nung bata, so, ako, may, nung bata ako pare, may picture ni Robin Padilla sa wallet ko eh. Naka ano siya, kalbo. Nakasandong po tayo. Tapos may ano, yung bad boy na tali na
gano'n. Ibiyama?
Di, basta may tali siyang gano'n eh. Oh, pare. Nakakahiyaya man aminin. Pero pare, Mista Part 2, medyo kaabang-abang yun. Eh.
Baka doon niya, ano, siguro doon niya pinapractice yung pag-reload ng baril habang sa
treadmill. Sa treadmill,
oh. Sa treadmill.
Baka doon yun. Okay, okay, okay. O, okay. So, yung pangalawa mo, kung maupay man. So, Daniel Padilla, si, ano, Ma'am Charo ka, Tristan. Ako yung... Susunod ko John Arcilla ulit. Big night. Yan, big night. Kasi kilala ko rin to si Christian Bables. Si Christian Bables, ano to eh, kasama to do sa Die Beautiful na movie. Magaling to.
Ah, oo. Oh.
Sa Panty Sisters, nandun din siya.
Oh, magat.
Napanood mo na ba yung Panty Sisters, Ingo?
Oh, medyo bitin ako sa Panty Sisters. Oh, kasi parang maganda lang siya nung mga first 30 minutes.
Tapos yun. Namatay na sa huli.
Oh, namatay na yung comedy sa huli tsaka yung point sa huli.
Hmm. Oh, sige, oh, yung pangatlo mo, pangalawa mo yung go, ano?
Ayun, yung ano, yung tawag doon, yung action na sinabi mo, si shit,
Hard Day. Yung,
hard day. Day. Oh, hard day.
Yung pangatlo ko, nag-iisip ako kung papanoorin ko yung pinanood ni Tristan na kung maupay man dahil idol ko si Daniel Padilla.
Padilla.
Pero nanon na ano eh, nanlalamang yung ano eh, pagka-idol ko kay Mon Confiado. So, baka Nelia. Nelia yung panoorin ko. Ganun ko ka-idol si Mon Confiado eh.
Ba't ba idol mo si Mon Confiado? Dahil ba magaling siya sa love scene?
Di gago! Pare, si Mon Confiado. Pare, ito ah. Magpa-fanboy lang. Mon Confiado, isa sa pinaka-underrated na actor sa Pilipinas. Yan. Pag sinabi mo kay Mon Confiado na kailangan niya magmukhang taong grasa, ay hindi, magmukhang magsasaka, pare, hingi ng mga isa dalawang linggo yan doon sa producer. 1 to 2 weeks bago magsimula ang shooting, kung magsasaka yung role niya, pagdating niya sa shooting, mukha siyang magsasaka. Sunog yung balat niya, yung buhok niya, pangit. Meron siyang prosthetic na ngipin na pangit. Kung ano yung nakikita niyang inaaral niya na itsura na magsasaka, ganun ang itsura niya. As in, naglulus. Ayun, method actor yung si Mon Confiado. Kung kailangan, taong grasa, payat, maglulus siya ng 20 pounds. Ganun si Mon Confiado, pre. Talagang underrated si Mon Confiado. Tapos, mayaman din yan. May building yan sa Cubao.
Ay, oo, yung Confiado... Apartel.
Confiado Apartel. May sense, may ano ba yun? May connection? Discount. Wala. Sabi ni Santi, so sa lahat ng magmagsaka, pangit ang ngipin. Hindi. Kumbaga, kasama yun sa look na pinoportray niya. Gago ka, Santi. Ha? Bawiin mo nga yung mega upload ni Santi. So, between Daniel Padilla and Mon Confiado, baka Mon Confiado. Okay. Okay, next, ikaw Tristan, ano yung last na movie na gagastusan mo na pang 300 mo?
Curious ako sa ano, gusto ko yung Hard Day. Yung Hard Day.
Hard Day. But di pa tayo nagsabay-sabay, mga gago kayo. O, teka, Ingo.
Oh.
So may naririnig ako.
Ang naririnig mo?
Mukhang may balitang paparating.
Ito ba yung balitang ina?
Oh, balitang ina niya.
Mula sa kumulipin ng mga batong chismoso, narito ang iyong lingkod, Tito P, Ingo Mar, at Makoy Pare. Handog ay balitang magpapasamit sa iyo ng Balitang Inang Yan.
Ayan pare, ito yung Balitang Ina.
Oh, ito Ingo, no, yun nga, yung Balitang Ina.
Balitang Ina yan.
Yung Balitang Ina natin ngayon, Ingo, ay galing walang iba kundi sa Abante Tonight.
Yan. Yun, ikaw ba yung magbabasa, Makoy?
Hindi.
So, dahil malabo yung mata mo, di ka
nahihirapan ako magbasa ngayon ng God dahil alam mo naman, may katarata ako.
Kasi pag nabasa mo yan, mabubulag naman yung kabila. May katarata yung isa, tapos bulag naman yung kabila. Okay, okay. Gets.
Pag nabasa ko to, malabo pa rin yung may katarata, pero mabubulag yung kaliwa, Ingo.
Oo, tama.
Okay, pero ito, yung nababasa ko lang, Ingo, ha? I-intro ako na para sa'yo. Mula sa Abante Tonight, mula sa panulat ni Ninong Noni Nicasio.
Grabe pa rin, hindi talaga sumasagot si Ninong Noni sa mga
PM. Sumagot. Sa PM ni Penny. Si Penny ang nag-PM sa kanya. In English pa ni Penny. Pero ayaw eh. So kung kaya nyo, kulitin nyo pa. Okay, game. Ingo, basahin mo na ang ating balitang ina para sa linggong ito.
Ito. Para sa ligro to, sugar nagpatirik ng mata.
Oh! Bakit ganun?
Sino ba itong sugar na to? So, ang Instagram niya ay sugarmercado07.
Ano yan, Ingo? Ex na sex bomb dancer.
Ah, sugar.
Yung iyakin.
Oo.
07. Ay, putang na. Putya. Na what? Tadadam. Search ko pa. Ay, wag. Nawala.
Okay, 7 lang pala siya. Hindi pala siya 07, sorry. Ayun, kaakit-akit ang tindig ng makikita kay Sugar Mercado sa kanyang Instagram account. Siksik na pampagana sa mga kalalakihan ang hatid ng kanyang suot na swimsuit. Mapanukso sa opposite sex at kanyang forma habang nag-chill sa isang beach. Sa gayong klase ng isang babae ay kanyang-kanyang magpatirik. Kayang-kayang magpatirik. Kanyang-kanyang. Kayang-kayang magpatirik ng mata ng sino mang boys kahit sa kanilang wild imagination man lang, sadyang wow na wow ang aura ni Sugar dito. Saktong sa pagsapit ng bagong taon, ang peg dito ng TV host, actress, waging-wagi sa mga magpapaputok at sasalubong.
Napakatigas naman nung dila mo yung actress naman, actress. TV host, actress.
Actress. Yeah. Waging-wagi sa mga magpapaputok at sasalubong sa year 2022. Aba, pare, first time. Wala masyadong basto sa sinabi si ano, si Ninong Noni. Doon na natapos ang balitang ina.
At dyan ang natapos ang banda ang magpapasabi sa'yo ng balitang inang yan.
Yung post kasi, may God bless sa dulo.
O teka.
O teka. Yung post.
Oh, alam niyo naman.
God bless 2022. Talaga.
O teka, dahil wala naman si Tito P, ituloy na natin yung second segment ng show natin na to. Ingo, ang tanong, pinapalo ba ni Tito P si Sugar Mercado?
Tingin natin, hindi. Pero, sabi ko ba kung sino ang nagpa-follow sa kanya? Sabi ko ba, Makoy?
Yung pinakabago bang nagpa-follow ba sa kanya? Yung pinakabagong member ng Podcast Network Asia?
Hindi.
O sino?
Gusto mo talaga sabihin ko, ha?
Wag.
Oh, ganda na natin sabihin. Ayan. Galing. So, yung next nating papakita, yung inaabangan natin kanina pang punta tayo sa sa ating pinaka-paboritong ang pinaka-latest na IG account.
Alak!
2021!
Diyan mo naitanong kung pina-follow ba?
Oo. So, next next recording, meron kaming review ng IG account na pangalan ni
Pinay. Next recording pa pala eh. Bakit pina-flash mo na sa screen?
Hindi, para lang para lang ma-entice yung mga natin, listeners, yung Pinay selfie. At oo, pina-follow siya. Pina-follow siya ni Tito P. So, on sample dito, pang ilan to? 1, 2, 3, 4. So, on sample, yan?
May tinatanong si Penny. Ito ba ay virtual aquarium? Hindi, Penny. Hindi siya virtual aquarium kasi wala ka namang kumbaga, wala kang pwedeng gawin eh.
Oo. Bali, dito sa dito sa ating review ng Pinay Selfie account, ang re-review natin, hindi yung mga babae na gumigiling-giling, kundi yung mga background music, yung suot nila. Siyempre, hindi natin gagawing sexual yung ating...
Kumbaga, i-re-review nyo, pero from a homebody perspective.
Oo, katulad itong pinapanood namin na 2 weeks ago na na-post kay Pinay Selfie, yung isa sa mga na-observe ng isa sa mga host natin, na hindi pa napapalitada yung pader.
Igo, ganito siguro maganda. Yung Machong Chismisan account, hahanapin nyo yung original account.
Paano original account?
So, di ba, yung anong page yan?
Pinay selfie.
Yung Pinay selfie page na yan. Nandyan ba, nakasulat ba dyan kung sino yung original uploader?
Hindi.
Ayun lang. O, doon ka na lang mag-comment sa Pinay selfie account. I-comment mo. Hindi ipa ano, maganda po kung maayos na po sana yung kisame niyo. Siguro palitadahan na po yung ano.
Atulit to tangina. Yung alulod.
Ang bahay nila, oh.
Yung alulod eh. Mukha na pag-iwanan na yung bahay nila ng daan.
Papa, ano naman, pati yung alulod na pansin niyo yung alulod.
Lumubog na yung bahay nila.
Oo. Feeling ko
lumubog na yung bahay nila.
Malamang taga Malabon to, pare. Ito yung mga bahay sa Malabon eh. May second floor sila pero kasing ano lang.
Ano ba sa lulut ka siya?
Eh di ba?
Either mababa yung bubong nila. Oh, sobrang tangkad niya. Sobrang tangkad niya. Kasi yung leg niya yung alulod.
Oh, kita mo naman to. Ito, niligpit pa yung higaan para lang makapag-TikTok. Oh, ano pa ba yung mga... Oh, may nakasampay pa. Ayun, yung mga ano. Ano to? Una, di ba underwear to? Parang bra na to, di ba?
So, parang yan. Corset?
Parang corset ba? Ayoko, nakatakot. Baka ko lang makita ko dyan. So, ano to?
Ayan. Oh.
Ayan, kuya, yan. Oh.
Bagong laba siya.
Yun. Yun, kuha mo ko.
May ano, may Clorox.
May Clorox sa ino. Sunrox, bote na Sunrox sa likod.
Galon-galon.
Pero, napansin mo, inilaban niya, nangingitim pa din.
So, hindi sapat yung nilagay na Clorox kasi maitim pa yung
dami. Maitim pa rin yung mga sampay eh, oh. Eh, sinin ko sa iyo, Ingo. Hindi ko alam kung pangilan eh. Ay, ano?
Oh, so alam na nila kung yan ang iaabangan nila sa next episode ng Machong Chismisan, dahil next episode ay maglalaro tayo ng Homebodies TikTok edition.
Oo. Tapos kung gusto niyo maka-join, pwede kayong mag-subscribe sa aming Patreon.
Sa alam mo, Ingo, may suggestion ako.
Ano yan?
Para mas ma-appreciate ng mga tao yung episode na yon. Matagal-tagal na rin naman tayong hindi nagla-live. Mag-live tayo sa YouTube.
Yun.
Para pwede na rin nila, pagkapunta nila doon sa YouTube page natin, mag-subscribe na rin sila sa Machong Chismisan YouTube channel.
YouTube tsaka Facebook ba? Kaya ba natin mag-Facebook live o hindi?
Pwede. Pwede tayo mag-Facebook live habang kinakain ko yung... Ano tawag dito? Let's plan.
Ay, kaya si Barbie. Akala ko si Barbie ba to? Si Barbie
Cortez yan eh.
Parang...
O teka, ano? So, it's a date, guys. I-schedule na namin yung ano, ha? Yung...
Oh, Facebook. Ano? Si Barbie nga, no? Ay, sorry. Oh, it's a date. Kaya, tingin ko na to.
Okay guys, so next episode ng Machong Chismisan, magpe-Facebook at YouTube live kami. Pipigure out namin, just check our Facebook page, Machong Chismisan, may A sa dulo, para malaman nyo kung kailan yung schedule ng live namin, kung kailan gagawin namin ang Machong Chismisan Homebodies TikTok, TikTok Homebodies Edition. Ingo, saan nga tayo pwede follow?
Distractor naman ako. I-follow nyo kami sa aming social media account, Machong Chismisan sa Facebook, may A sa dulo, sa Twitter at sa Instagram, Machong Chismisan, walang A sa dulo, at sa Patreon, patreon.com/machongchismisan.
At ano, lang yan ito si Penny, puro pantalon daw yung labat ng isang baba. Di man lang daw binilad, sayang yung araw. Ayan, okay. So, ako, follow nyo ako sa Twitter. Ikaw, Tito Tristan, mag-promote ka na nung, Napaka napakaganda yung show.
3040 podcast with me and Louie Lim. Follow nyo kami sa Facebook, facebook.com/3040podcast. All yan, words yan. Tapos sa Instagram, instagram.com/30_40podcast.
Yeah. Guys, supportan yung 3040 podcast. Ang target natin yan para 3040 podcast ay makabalik sila sa dati nilang pwesto, which is 100, ano ba yun?
96.
And then from there, little steps ulit. Yan. Congratulations, 3040 podcast. So, Ingo, ikaw, ano yung social media mo?
Maganda. Ingomar83 sa Instagram at _Ingomar sa Twitter.
At yan po mga kaibigan ang latest episode ng Machong Chismisan. Congratulations sa lahat ng mga Patreons na nakikinig ngayon na nanalo ng mega account. At ano?
I-message nyo na lang si Tristan pag ano.
Si Tristan ang ano, gate ano natin. Pero ano, congratulations at maraming salamat sa Mega. At yun nga, marami pang ibang podcast na mamimigay ng Mega vouchers courtesy of Miss Asia Agkawili. So, pakinggan nyo yung 3040 podcast, mamimigay sila doon. Naisip nyo na ba, Tristan, kung paano yung pamimigay doon?
Hindi pa namin alam paano eh. Nag-usap pa kami ni Louie kung paano namin papamigay.
Kasi alam nyo guys, pag nakinig kayo ng ibang podcast, nag-Patreon kayo, mahihirapan pa kayo manalo doon. Dito, pag ano, nagalit ako, pinamimigyan ko lahat. Bibigyan ko. Gusto mo, Tristan, bigyan kita.
Sige, bigyan mo. Itatakbo ko na to lahat.
dami pa yan. Dami. Pero guys, thank you. Medyo lumamig na yung ulo ko. Hindi na ganun ka-init yung ulo ko. So, shit.
Thank you. Hindi ko painitin natin sana ulit.
Wag na. Tama na. Ayaw na uminit yung ulo ko. Tama na. So, ano, Tristan, may gusto ko ba sabihin sa kanila bago tayo umalis?
3040 podcast. Kinig lang kayo sa amin.
Ingo, utang na loob. Patapos na tayo eh. Isara mo na yan, Ingo. Di ko ma-disconnect ako.
Oh, yan.
Okay.
Huwag yung kalimutan. Work hard. Game harder.
At sa ngalan po ni Tito P, ano yung kay Tito P?
Honesty is the best.
At ako po, si Makoy Pare, your showbiz bro, na lagi nagsasabi, lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho,
chismoso.
Have a great day, everyone.
Bleep.
Yay!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.